Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Kościuszkowski forum, jaki na tym tydni prajszał u Europejskim Centry Solidarności w Gdańsku i był naładzony polskim ministerstwem zamieżnych spraw, heta sustrecza przedstawników białoruskich demokratycznych kolow, a tak samo polskich ustanów i krain Eurazjazu, jakie podtrzymywają niezależność Białorusi. U forumie przyjęli tak samo udział przedstawniki białoruskiej mniejszości z Podlaszcza. Pra heta i porozmawiajem u siądniaśnim wypusku pieradaczy pod znakiem pahoni. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Наладжений у першиню Міністерством заміжних справ Польщі Кащушковський форум, паводле слов міністра Радослава Сікорського, павідян проводиться штогод. Принамсі до гэтага часу, пакуль Беларусь не здабудзе свободи. Місце і час правядзення форуму зусім не випадковае. Гданськ. Гэта місце, дзе нарадзілася польская незалежнасць пасля савецкай дамінацыі, а 4 лютага гэта дзень нараджэння Тадэвуша Кащушкі. У сустрэчы прыняла ўдзел лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціханоўская, еўрапейскія палітыкі, а таксама прадстаўнікі беларускіх няўрадавых арганізацыяў, якія працуюць у эміграцыі. Беларускую меншасць з Падлашча прадстаўляў між іншым дырэктар цэнтру беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб, які вярнуўся з форуму з вельмі добрымі ўражаннямі.
Гэта першы такі форум, які ў цэласці, можна сказаць, польскі МСЗ пасвяціў беларускім справам. І міністр Сікорскі заявіў, што гэта будзе цыклічны штогод адбывацца 4 лютага ў гадавіну нараджэння Тадэуша Кащушкі. На гэтым форуме было многа цікавага. І перш за ўсё палітычныя справы, адназначная падтрымка Беларусі праз Польшу. Былі таксама міністры замежных справ Украіны, Літвы, была міністр еўрапейскіх справ са Швецыі, якія адназначна падтрымалі ўрад прэзідэнткі элект Ціханоўскай, падтрымалі дэмакратычныя дзеянні беларускага народа. Нават была мова пра далучэнне Беларусі да Еўрасаюза. Вядома, што справы беларускай меншасці то не галоўная тэма гэтага форуму, але ўсё-такі прывівалася гэта тэма на панэльных дыскусіях. Вельмі моцны быў выступ на канферэнцыі прасовай, дзе першы раз хіба так высокі чыноўнік польскай дзяржавы, міністр Сікорскі прыпомніў, што ледзь не праз 500 гадоў канцэлярыя Вялікага княства літоўскага вялася на беларускай мове і іншыя факты з нашай гісторыі, што мае і сведчыць пра нашы еўрапейскія корані і дэмакратычныя нашую гісторыю.
Святлана Ціханоўская, выступаючы падчас форуму у сваёй інаўгурацыйнай прамове, сказала між іншым, што дапамога Беларусі гэта не дабрачыннасць, а інвестыцыя ў будучыню. Думаеце, што ў кантэксце спынення фінансавання з Злучаных Штатаў Амерыкі Еўропа зможа сапраўды прыняць гэты пункт гледжання?
Ну, я думаю, што, ну, можа, не ўся Еўропа, але некаторыя краіны Еўропы ўже маюць такі пункт гледжання. Чы гэта заступіць амерыканскую падтрымку беларускім неўрадовым арганізацыям і абаронцаў правоў чалавека, ну, сумніваю, што адразу гэта наступіць. Але думаю, што краіны Еўропы большасць хаця бы разумее, што няма іншага выхаду, што калі дазволаць Расіі, яна не затрымаецца в Украіне, Молдавіі, толькі будзе далей агрэсіўная свае дзейнічаць. І щоб Європа була безпечная, Беларусь мусіць быць дэмакратычнай дзяржавай у складзе Еўрасаюза.
Такога типу сустрэчы гэта таксама кулуарныя размовы, ці пасля гэтага форуму ў Гданьску цэнтр беларускай культуры наладзіў новыя кантакты.
Так, мы наладзілі новыя кантакты, аднавілі старыя, размаўлялі, што можна рабіць разам, Ну і питання, що далі, що з гэтага буде? Я думаю, що гэта так само, як ад організатора форума залежить, які будуть наступні форум, так само і залежить ад нас, чи ми використаємо гэты магчымасці. Я упевнений, що напевно більшість здолеем скористатися з гэтымі новими контактами, будемо мати нових партнерів у Польщі. Гэта як і з польських установ, а так само з білоруських суповак, білоруських організацій. Ну, але щоб гэта було, ну, треба трошки часу.
Як директор Центру білоруської культури ви удзельнічалі у панелі, прысвячаным менавіта культуры, былі яшчэ адукацыйныя, гістарычныя. Чым закончыўся панел па культуры? Як можна было б гэта падсумаваць?
Панел, я думаю, што быў цікавы, з адной стороны, больш для польскага боку, але з другой для нас таксама быў вельмі цікавы. Там прагучала большасць праблемаў, спраў, якія беларуская асяроддзе, зарун діаспара, як і беларуская меншасць у Польшы, що боліть, чого ми потребуємо, чим займаємося і що треба зробити на будучнє, щоб було лепше. Тут не було якихось рішень, можна сказати, ну то от так зустрілись, поговорили. Але тут перший раз представники польського боку почули про всі наші проблеми, ну або лечнювши на одній зустріч. Було видно, як некоторі вельми усхвалаваны гэтымі праблемамі, якія ёсць, бо яны ведалі пра многі, але не ведалі пра ўсё, што было сказане. Але вельмі добра рэакцыя была, бо яны пачалі адразу думаць, што можна было зрабіць. Адразу казалі, што трэба больш зацеснюць супрацоўніцтва, што карыстацца з усіх магчымасцях. Мы раз расказвалі пра сваё, але пачулі ад палакаў то, што ёсць вялікая ахвота да супрацоўніцтва. І гэта ўжо кулуарових размовах было конкретныя прапановы, што можна штосьці разам рабіць.
Пад знакам пагоні.
Пры находзе Касцюшкаўскага форуму ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданску можна было глядзець выставу постараў беларускага дызайнера Артура Вакарова. У 30 творах ён звяртаецца да вострых палітычных, сацыяльных і эканамічных пытанняў. Лік 30 у назве сімвалічны. Александр Лукашенко 30 гадоў не аддае пасады прэзідэнта Беларусі.
За паўгады да той даты чамусьці мне прыйшло да галавы, што гэтая дата будзе. І просто спужаўся, што можа гэтую дату не заўважыць. И как-то захотелось ее подсветлить, ну не подсветлить, то есть показать во всей прыгажасці. Вот. Ну и сам проект цікавы атрымался с пункту гледжання дизайна, не только с пункту гледжання там политики, бо 30 постеров с лічбы 30 – это цікавый челлендж для дизайнера. Знайсці візуальныя такія крэатыўныя ідэі, каб выкарыстаць гэтую лічбу 30, каб яна впісалася гарманічна. Ну, гэта цікавая была задача. Так і рабіў.
Гэтыя 30 постараў, гэта можна сказаць, што вось гэтыя 30 праблемаў, пра якія я згадаў у пачатку размовы?
Болей было тэмаў. Але, ну, сапраўды не заўсёды атрымоўвалася впісаць гэтую лічбу 30, так, чтобы атрымалася цікавая праца творчая. Конечно, тэмаў болей можна было яшчэ зрабіць. На жаль, мой стыль такі больш вясёлы, звычайна, іранічны такі. І я лічу, што дыктатура і все гэты страшныя зло, яно больш баіцца смеха, чым слёз. Але вось такая тэма, што мне, ну, прыйшлось трошкі суму нагнаць, таму што, ну, такая тэма весёлага за эти 30 год не так шмат.
Не так шмат весёлага за 30 год, і тут таксама не так шмат весёлага. А што лічыце, якія вось гэтыя тэмы, якія беларускія праблемы лічыце самымі галоўнымі?
Слухайце, ну, як на сённяшні дзень, так не зразумела, як палітвязня. Гэта і сябры таксама, якія в нейкіх бесчалавечых умовах там за нас за ўсіх пакутваюць, бо яны лепшыя героі, чым мы. Ну, агулам, калі нейкі вынік рабіць, ну, гэта 30 згубленых год для краіны. Я вось рэальна шукаю ў сябе смеласці вернуцца да лічбы 30 і зрабіць наступны праект 30 з плюсам. То есть, скажем, что было бы, калі б нам гэтые 30 год, вот, каб мы былі вольныя 30 год, каб мы нармалёва развіваліся як краіна, як нацыя, колькі бы мы ўсяго нарабілі. Ці там можна так сказаць, што вось наступных 30 год, вот мы дасягнем Марса, багаття, гармонії, просвіщення, толерантності і так далі. Ми будемо наперед просто планети всієї, коли нам дасть гэтые 30 год спокійно попрацювати.
Ну, гэта вже, можна сказати, фантастика. Вистава презентувалася у Вільні, у Варшаві, тепер у Гданську. Ведаю, що так само полячить у Італію.
Так, ну, гэта питання просовування творчих продуктів. Тому що все гэта доволі випадково. І ось цікаво, чи є некі такі банк проєктів, які, може бути, гэта було б цікаво показати і ще і в інших країнах, ці городах, Польщі, ці там країнах. Ось, магчыма, это цікава, але яны не ведаюць пра гэты праект, а я не ведаю пра іх. І вось, дзе гэтая установа, якая ведае і збіраюць гэтыя праекты, тому што, можа быць, трэба было болей выкарыстаць гэты праект.
Застаючыся ў стылі вашай іроніі, ну, відаць, гэта такі сусветны ўрад мог бы дапамагчы. Артур, а ці ёсць шанс, што гэтая выстава трапіць таксама ў Беласток, на Падляшша?
З майго боку, я гатовы постары прывесці, экскурсію правесці. Галоўнае, щоб былі ініцыятары з Беластоку. Мне вельмі было бы цікава паглядзець на карінных беластокскіх беларусаў. Для мене ця тема така цікава. Неужо там сапраўды все життя люди розмовляють по-білоруську? Я хочу в твою польську вёску. Білоруською, так.
Дякую сердечно за розмову і чекаємо вас з виставою на Падляшши і, напевно, годна прийнім.
Дякую велике і чекаю.
Под знаком погоні.
Фото з Кащушкаўскага форуму, а так само з вистави Артура Вакарова можете глядіть на сайті Радіо Білосток. Треба адшукати закладку передачі для національних меншостей, а там під знаком погоні. Таким чином наш випуск наближився до завершення. За увагу дякую автор Ярослав Іванюк, а завтра о 18.30 у передачі під знаком погоні у ефірі Радіо Білосток зустрінеться з вами Марек Забродський.
Под знаком погони.